unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida a Eva García Rei a este espazo, este Fol da Lingua, cando pasan xa 40 minutos das 12. Bos días.
Bos días.
E rapidamente imos meternos en materia, non?
Sí, continuamos facendo o noso particular repaso por algún léxico que pensamos que pode ser susceptible de que lembremos. Para, sobre todo para centrarnos e termos boa conta de que léxico é propiamente galego e cal non o é tanto ou cal está influído negativamente sobre todo polo castelán. Seguramente moitas das palabras que imos ir comentando estes días nos soarán moito, pero ás veces, pola influencia e a presión do castelán, non as dicimos como deben ser. Un caso é, por exemplo, o de autoestrada. Mesmo agora que se vai facer a ampliación da Ponte de Rande, que imos escoitar falar seguramente moitas veces sobre esta vía de alta capacidade, debemos lembrar que en galego debemos dicir sempre a palabra autoestrada, non autopista. Existe a posibilidade de abusar de algún xeito de unha persoa ou dunha situación. Nese caso, en galego, temos a palabra avasalar ou asoballar. Na Praza das Praterías, en Santiago de Compostela, e nos arredores, hai multitude de negocios que se dedican á ouribería e á pratería. E moitos dos prateiros tradicionais de Compostela traballaban cunha pedra negra moi apreciada, coa que fan verdadeiras obras de arte, que é o acibeche. Polo tanto, lembrémolo, acibeche. Agora tamén en breve comezará a época de sulfatar as viñas. Probablemente algún dos sulfatos que lle boten nos tratamentos, que se lle boten a viña, haberá unha componente que de cor azulada que se chama xofre, o que en castelán dicimos azufre. Nos camiños e rúas de diferentes lugares, para evitar que os vehículos circulen a excesiva velocidade, poñes ás veces uns elementos no pavimento que son elevados. Ben, pois a ese elemento que o que en castelán habitualmente chaman badén, podemos de chamar en galego lombo ou lomba. Se o que queremos é limpar calquera parte da casa con un pano, pero que ten unhas condicións específicas para limpar, debemos dicir baeta, con B. Pola contra, se o que queremos é poñer un tratamento específico a madeira ou embelecela, de algún xeito, podemos utilizar un tratamento con verniz, que en galego é con V. E se non queremos que na nosa casa ou nas nosas rúas apareza moito lixo amoreado, debemos barrer. E barrer en galego tamén é con V. Para unha persoa que non ten a mirada totalmente simétrica e torce un pouquiño máis un ollo co outro, que en castelán dicimos bizco, en galego temos a palabra vesgo ou vesga con V. Se facemos un debuxo para ensinarlle a alguén como queremos que se faga determinada cousa, falaremos de bosquexo. E agora que comeza bo tempo, moitas veces hai celebracións, entre as celebracións así festivas da primavera ou verán, adoita haber moitos casamentos, que é a palabra galega que temos para o equivalente boda. Tanto que utilicemos casamento como boda en galego son perfectamente válidas, pero debemos ter en conta que o boda galego é con V. E iso sempre implica ter que rascar un pouquiño os petos, que, como debemos dicir, a esa parte da peza de roupa na que adoitamos guardar pois o pano da man ou algún diñeiro, ou tamén a calquera bolso pequeno. Polo tanto, debemos dicir bolso ou peto. Se queremos ter na casa un dispensario mínimo para cando temos algunha ferida ou algún problema de saúde, debemos dicir caixa de urxencias no canto de botiquín. E a parte da casa que está habitualmente na parte superior, xusto por baixo do tellado, chámase bufarda en galego e tamén se pode denominar bufarda a calquera abertura que está na parte do tellado que serve para entrar ventilación e luz. Despois destas palabriñas así seleccionadas e case en orde alfabética, hoxe apetecíame traer unha reflexión acerca do uso da nosa lingua. E xusto, buscando, atopei unha que acaía moi ben, que é da profesora Elena Villar Janeiro, e que se titula Como se aprende unha lingua. E di o seguinte: hoxe vin unha foto de Marilín cun precioso abrigo claro e a imaxe transportoume á miña casa en Caresa, porque nela axudei a traballar en moitas prendas parecidas. Naquela época, os abrigos das mulleres eran soltos ou entallados, as chaquetas dos homes redondas ou de traspaso. Así foi como eu aprendín o que eran as dicotomías, que non o seu nome. Así é como aprendín tamén moito do vocabulario que máis tarde tiven que ir abrindo a outros significados, pero que daquela me bastaba para entenderme co mundo. A miña adquisición idiomática está moi unida ao taller de costura. Sendo así, a palabra vistas non era a panorámica que se pode divisar dende un lugar privilexiado, senón unha parte dos dianteiros da chaqueta. Baixos non eran nin cantantes de voz grave, nin a primeira planta dos edificios, senón o fondo das prendas. E podería dicir o mesmo de calado de cantos ou de forrar pasamáns, de punta de gavián ou de picar peitos. É ben curioso como se aprende a lingua, unindo a contextos do medio en que se vive, das actividades da familia, da concorrencia de compañías afectivas e lúdicas, das características do medio socioeconómico e ambiental. Con estas palabras vaise construindo o esqueleto do mundo. Despois, coa lectura e calquera aprendizaxe, complétanse, arriquécense e xa nos serven para entendérmonos con calquera falante dese mesmo idioma con percepcións iniciais ben diferentes. A familia é fundamental na aprendizaxe dun idioma, porque a comunicación entre os seus membros faise con gran carga emocional e o uso da palabra está fortemente motivado. Pobre daquela criatura a que lle fagan creer, por activa ou por pasiva, que a lingua da súa casa é menos valiosa que o é outra que lle poñen de modelo para se entender cos demais. Por esa intervención infame, un falante pode perder a súa primeira lingua porque esa idea interfire incluso en seguir falándoa cos seus. Non hai nada máis anómalo na comunicación que o feito de que unha familia se fale en idiomas diferentes por franxas de idade, que as nenas e os nenos se dirixan aos seus proxenitores nunha lingua diferente á que estes falan entre si. Cando unha sociedade como é a nosa admite isto, hai que pensar que perdeu moito en saúde social. Seguro que esta reflexión de Elena Villar Janeiro nos trouxo á cabeza moitas situacións que nos vivimos habitualmente, nas que os pais falan galego e os fillos lles falan castelán. Ese problema é un problema moi grave porque rompemos literalmente a transmisión da lingua. A lingua sí que é importante transmitila no ensino, pero máis importante é que se transmita xa dende a casa. Así que con esta reflexión imos quedar para irlle dando durante a semana para pensar que o que estamos facendo mal para que os nosos pequenos non sigan falando a lingua dos seus maiores. E como sempre traemos unha chega musical, hoxe traemos a última estrea, por dicilo así, porque a música de hoxe vén da man de María Xosé Silvar, que todos coñecerán polo nome de Sés, que acaba de lanzar un novo traballo que se titula Tronzar os valos. Sés, que xa é un todo referente da música galega actual, ademais pola súa calidade como intérprete e compositora, destaca tamén polo seu compromiso e a súa rebeldía ante as inxustizas. Precisamente neste traballo, en Tronzar os valos, fala un pouco diso, da necesidade de rachar con todo aquilo que nos fai mal con todo aquilo que é inxusto. Imos escoitar para facer un poquinho a boca auga o tema que dá título precisamente a este traballo, Tronzar os valos.
Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que é ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dé a tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando así unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, que suba todo que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando así unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando así unha saída, para tronzar os palos das rúas prohibidas.
Pois música, como sempre, para despedirnos, pero nesta ocasión aínda un último apunte, non, Eva?
Sí, porque esta próxima fin de semana recuperamos o cinema en galego a través de daquel ciclo que comezáramos xa hai 2 anos, versión orixinal, dentro do Servizo de Normalización Lingüística. E comezamos precisamente este domingo que ven con unha película que é dirixida a todos os públicos, pero que lles vai encantar especialmente aos nenos e as nenas. Estamos a falar da Tropa de Trapo, na selva do Arco da Vella, que xustamente é unha peli de 2014, un filme de 2014, dirixida por Alex Coles, que tivo participación importante galega, e que estivo nominada, nada máis e nada menos, a mellor película de animación nos pasados premios Goya. Por lo tanto, a proposta é unha proposta moi interesante, pero sobre todo divertida para os máis pequenos. Así que convidamos a que todas as familias leven aos máis pequenos da casa o próximo domingo a 6 da tarde ao auditorio a ver esta peli de animación en lingua galega.
Pois hoxe, con cine e con música nos despedimos. Eva, falamos dentro de 7 días.
Boa semana.
Atento.